Qalampirdan gaparamiz. Tataristonning Nebrejniye Chelni shahrida 21 yoshli o'zbekistonlik talaba qurilayotgan uyning 5-qavatidan yiqilib vafot etdi. Bu haqda Tatariston prokuraturasi matbuot xizmati xabar bergan. Fojia 20 may kuni 33 mikrorayonda qurilayotgan uyning qoliblari demontaj qilinayotganda sodir bo'lgan. Yigit o'limidan bir kun oldin qurilish maydonchasiga ishga joylashgan. U 2 kun ichida amaliyot o'tish kerak bo'lgan. Ta'kidlanishicha, hodisaning sabablari va holatlari tekshirilmoqda. Jinoyat ishi qo'zg'atish maqsadida hal qilinmoqda. Ma'lumot o'rnida yigit mart oyida 21 yoshga to'lgan. U universitet yotoqxonasida yashab kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.